Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samuel.
Aray.
Wait. O umayos ka.
Sorry. Na. Ay, ulitin natin. Sorry.
Ano? Okay, hindi ko na ikakat.
Sorry, nililipat ko yung ano. Ulitin natin.
Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samuel.
At ako si Glenn Diaz. At ito ang anong kwento natin.
Samahan ninyo kami linggo-linggo para pag-usapan ng iba't ibang paksa kung saan nagtatagpo ang panitikan at paninindigan.
At para sa aming ika... Oh, shit.
Labing siyam
na episode ngayong linggo, pag-uusapan natin ang sining ng pagkatha tungkol sa pagsusulat at pag-iisa. Or sa pag-iisa.
Alam mo,
sorry.
Ang tagal natin hindi nag-record, akala ko mas handa na tayo.
Sino ka?
Oh, kumusta dyan? Happy New Year.
Happy New Year. Oo nga. January 17 na kasi, so, tapos parang wala namang nagbago sa mga bagay. So,
wow. So, anong ibig mong sabihin ng walang nagbago? Sa mga bagay in general o sa'yo specifically?
Sa lahat ng bagay.
Ay. Ano bang gusto mo magbago sa mga bagay? Maliban din sa mga obvious
sa presidente, na, ganyan. No?
Yeah, no? Yung mga, maliban sa mga obvious na yan, na mga sources ng ating kasawian. Anong, may specific ka ba na mas personal?
Actually, wala naman pala. Come to think of it.
So okay, naman, wala okay naman pala. Kasi wala ka naman talagang totoong hinahangad.
Huwag ka mo sa Egay. Congrats sa ano, Janus.
Ah, yes. Ewang,
congrats.
Ewang ko kasi. Siyempre, yun ay fourth revision na. At pag sinabi kong fourth na revision, ito ay major overhaul. Hindi tipong nagbabago lang ako ng detalye. So, as in, nagbabago yung configuration ng mga bagay. Nagbabago yun. So, yun. So, finally, dahil
congrats,
sa'yo, sabi ni Kata sa
congrats.
I'm sure ginamit ka lang ni Kata na reason. Na nakita daw niya sa yung exchange noon natin sa tweet nung umepal ka.
So grabe. So nagbunga ang iyong pag-alis sa Twitter at ano.
Ay true, marami akong nagawa at marami akong nababasa recently.
Kasama ba dyan yung ano, 90 Day Fiancé?
True. Dahil dyan, di ba napag-usapan natin? Ay, natapos ko na pala, kasama sa mga natapos ko yung libro ni Gia Gunn. Charot. Ni Gia Gunn Tolentino. Na Trick Mirror. Na hindi ko naman siya kilala kung hindi dahil sa'yo. Dahil, I'm sure sa inyo ko lang siya nalaman. At yun, so parang... Wala namang nadagdag sa akin maliban sa galit.
Grabe. Galit, hindi, strong word ang galit. Baka naman
to. Sabi ko nga sa inyo, chat tayo, parang ang hirap naman mag-comment dito bilang, alam mo yun, yung gender difference, halimbawa, dahil malamang, isa sa mga pino-foreground niya, syempre din sa essays niya, ay yung pagkababae niya. So, parang bilang isang lalaki na...
True.
Na tao mahimik na magko-comment tungkol doon. So, parang medyo problematic. Pero, yun nga, in-approach ko kasi yung libro, assuming na part ng identity niya ay yung Filipino roots niya.
Naloko ka. Di ba?
Oo. So, namali. So, parang na-clickbait ako.
Clickbait ako. Isang dambuhalang clickbait.
So, yun. So, yun yung problem ko. So, na in-approach ko sa ganong paraan. At medyo nasad ako na may essays kasi siya on... May essay siya on reality show, yung parang short stint niya sa reality show.
Right.
So, tapos, yung parang yung last essay niya ay tungkol sa weddings naman pala. Hindi ko pa nababasa yung essay nung nag-chat tayo. Nabanggit ko na dahil sa inis ko sa libro ay napapanood ako ng mga episodes ng 90 Day Fiancé. So, simula sa simula. At yun, so parang sana nabanggit man lang niya yun. Or kahit kung hindi yung show, dahil I mean yung cases ng mga Filipinas na nagpapakasal. As in, wala talaga kasing parang walang anumang Filipino doon. So, yun, parang feeling ko na daya ako.
Eh, baka kasi meron siyang sore spot sa ano. Baka may iniwasan talaga niya yung mga ganyang ano, trafficking.
At yun nga, tapos nung... True, ay, may essay din siya on scamming.
True.
Na afraid. Di-discuss niya yung culture ng... So parang... Yun, syempre,
so may tradition na naman, no?
Oh, so hindi niya siguro in-expect na noong sinusulat niya yung essay na yun, biglang magkakaroon ng... may mabubuhay ng mga issues na mas personal sa kanya. So, tungkol doon. So, pero, yun, tapos may essay siya on literary heroines at para sa akin ay echoes lang ng usual na readings ng Western canon. So, yun. So, very, very disappointing. So, naiinis ako dun sa mga nagbibigay ng mileage, mga Filipino sa nagbibigay ng mileage.
Ay, never akong nag-simp sa kanya, ha? Just for the record.
I'm sure sa iyo, most likely ko lang siya nakilala.
Sa pandaraot siguro. I mean, negatibo siguro.
Oh, yun na nga. I mean,
pero mileage pa rin.
Nagbibigay yun ng mileage. Eh. Parang yun nga. Yung otherwise, ako, hindi ko naman siya makikilala.
Tapos payapa naman yung buhay mo. No?
So, parang imbis na iba sana yung nabasa, parang alam niya. So, yan. So, ngayon, binigyan din natin siya ng sang katutak na mileage.
Ikaw, oo nga. Ako, first essay lang yung binasa ko. Tapos, parang, doon pa lang alam ko na ay, wala akong matutunan kay ate.
Ako kasi, di ba sinabi ko sa'yo, medyo OC kasi ako sa pagbasa.
Completist ka kasi, oo nga, oo.
At saka, di ba, sabi ko sa'yo, pati copyright piece. So, hindi, pag nasimulan ko, nahihirapan akong i-resist na hindi tapusin. Lalo pa nga ngayon, kasi gusto kong makapagsulat sa IG ko, kasi gusto kong magsulat tungkol sa mga nababasa. I mean, personal reflections lang, hindi naman critical na something. Parang,
so, kailangan matapos.
Oo, kasi alam mo, na-realize ko nung binabalikan ko yung mga vlogs ko dahil sa mga luma kong vlog, sobrang helpful na nababalikan mo kung paano ka mag-isip dati.
Helpful din sa amin, actually.
Oo.
Yung mga vlogs mo.
Charot. I mean, yung idea lang na ang dami rin nabasa ko noon, na nalimutan ko lang nabasa ko sila.
Sure.
I mean, yung ganun talaga yung idea na, oo nga pala, no, may time na binasa ko tong mga writers na to. So yun, so ngayon, so mas may time ako dyan. So ikaw ba ay very active pa rin sa Twitter? As in, wala akong alam na nangyayari doon. Natetempt ako kung minsan na silipin lang wag para na, tingnan yung para tingnan yung John C. lang na i-search yung John C. lang kung may nag-tweet ba.
Wag na. Ang masayang nangyari lang yung ano, yung blocking spree ni Trinity the Talk Taylor. Kasi di ba nagkana
siya? Ay, totoo. Anong meron?
Kasi may masking.
Kasi iniwasan ko rin kahit sa YouTube na tumingin ng Drag Race. Para hindi ako ma-spoil sa season na to.
Okay. Sobrang walang kinalaman sa show. As in, hindi ko sa may mga drag queen kasi nagkatrabaho, di ba? Na, tapos...
Related ba to kay Shangela? Narinig ko lang sa
kay Shangela podcast. Din, oo nga. Hindi kasi nagpunta si Shangela sa Puerto Vallarta.
Kasi inaway-away siya ni Willam sa podcast.
Diba? Tapos nag-apologize din si Willam late. Ito, napalad mo na ba yung bago? May bagong ano, anyway.
Ah, hindi.
Basta si Trinity, basta may isa siyang tweet na kinumpiyar niya yung sarili niya sa ano, sa mga essential workers, sa mga retail workers, ganyan-ganyan. Tapos si Pharamone yung umaway sa kanya. Ano, tapos, anyway. Sobrang respectful naman. Tapos, tinawag
so blinak niya si Farah.
Doon ang nakatawa, parang ang in-address niya, parang, ano, we'll just have to agree to disagree, Vera. Vera. Tapos si Gia, naalala ko kasi nabanggit mo si Gia Gan Tolentino.
Losing statement.
And then si Gia bilang ano ba to? Bilang epal na babae. Ayun, parang nag-side siya kay Trinity. Tapos, yung nakatawang sobrang out of context. Farah is a slut. Obrigado. I mean, ang dami mong namimiss na mga ganyan.
Okay lang. I-update mo na lang ako every week.
Okay, sige. Yun lang yun. Tapos marami nang nag-ano. Kasi sila Shangela, yun nga sila Silky. Basta may mga ilang queens kasi na nagpa-party.
So, parang nagkampo-kampo.
Medyo. Kagabi pinakinggan ko yung nag-guest si Jackie Beat sa grabe parang kilala natin sila no sa ano sa podcast naman ni Trixie sa kani Katya tapos yun yung pinag-uusapan daw nila nito mga older queens na grabe I'm so happy that we participated in all those AIDS benefits so these fags can ano party today parang may mga ganyang paniningil etc so ang saya.
Ayan. Malaking factor din talaga yung ano parang I mean, mga issues din ng generation.
Yung wig, panoorin niyo yung wig. Yung docu ng wig stock ni Lady Bunny.
Ang ganda. Last year pa yan, di ba?
Last year pa, year. 2 years ago actually. Panoorin mo, ang ganda. Tapos...
Sige, panoorin mo. Nasa Netflix naman yan.
Wala siya sa Netflix. Kailangan siya i-download. Okay.
True. Ayan.
Anyway, may isa akong realization tungkol dyan sa pag-alis mo sa Twitter. Medyo nag-ano naman ako, nag-isip-isip naman ako. Tapos naisip ko, parang yun nga yung medyo na-terrify ako kasi nakatapos ako ng nakapagsulat ako. nang hindi ako umaalis ng Twitter. Eh parang para siyang ano, para siyang
so sa'yo, ano kasi siya, parang tingin ko ay personality type din.
Okay. So
hindi I mean parang
ibig sabihin.
Hindi 'di ba parang alam mo yung energies ng introverted na person at extroverted na person na parang yung general na sense nga ay na parang yeah, dahil topic natin pag-iisa parang mas ma-connect lang.
Game.
Parang yung mostly ito naman kasi ay spectrum, 'di ba? Hindi naman siya either or. Pero yung dominantly ay introverted na person ay parang mas nag-re-energize sa isolation dun sa kapag wala isolation meaning wala yung literal na social interaction. So kung wala yung presence ng mga tao lalo na kung strangers or hindi mo talaga nakalapit, so mas nakaka-energize ka na. So ibig sabihin yung interaction mo with other people ay nagko-consume ng energy. So ganun yung
sa'yo,
di ba? Ganun yung galaw ng introverted na tao. Yung extroverted na tao ay baligtad, di ba? Parang mas isolated, parang mas nadidrain.
Okay.
Tapos yung energy ay nakukuha mula sa presence ng ibang tao. So, parang inuunawa ako sa ganong paraan. So,
okay, buti naman. Yun. Kasi parang ako ang isip ko lang yung addicted person na pag na... kung addiction siya, tapos yun nga, parang siyang... hindi naman incentive, parang siyang... Ano ba to? Parang permiso na ay okay lang yan. Kasi, di ba, nakagawa ka naman ng mga ganitong bagay, etc. No?
so parang reward system mo siya ganyan.
I suppose, or parang hindi siya naging disincentive kasi nga nakakapag-productive naman ako.
Meron naman akong ganyan nga, halimbawa yung panonood nga ng reality shows, para sa akin yun yung incentive ko. Pero ang point ko kasi doon, mas controlled ko yun eh, dahil kaya ko. I mean, alam ko kung ilang minuto yung isang episode, so matatapos siya. Ang mahirap kasi sa akin dun sa yun nga, kagaya ng isang social na setup, ay siguro yun yung isa sa mga characteristics ko. Parang masyado akong controlling. Naamin ko naman. Okay. Parang ang mahirap sa akin sa social situations ay hindi ko kontrolado. So ganun din siguro yung access sa social media. So okay. The fact na pwede akong mahulog sa napakaraming terrain na hindi ko alam kung kaya ko bang i-maintain lahat ng mga conversations na ito, may nami-miss ba or wala. So yun sigurong, kumbaga, essentially ay lack of control na yon sa mga pwedeng mangyari. So, yun siguro yung, kumbaga, source ng draining, ng
tapos,
energy.
Tapos, Egay, hindi factor sa'yo na nasa ibang bansa ha? Kasi naisip ko yan eh, nung...
Oo, kasi... Parang, sige. Kahit nasa Pinas ako.
Ay, talaga?
You mean
hindi siya material. Naisip ko dati nung kailangan ko mag-quit ng social media. Dati matagal ko na ito naisip. As in completely. Matagal akong wala ang Facebook, etc. Pero nung nag Australia ako, tapos naisip ko, ay parang kailangan ko ng social media, ng slight. Tapos kailangan ko siyang i-defer na eventually.
Parang yun lang yung ano mo.
Mm-mm. Tapos ngayon, halimbawa,
means to connect mo kasi.
Tapos ngayon, pandemic, etc. Ganyan. So parang may nagiging substitute nga siya for quote-unquote real, real life. Na hindi nakakapag-unfold yung real life sa ano, in a concrete sense. So may social media. So ikaw, hindi rin siya factor sa'yo. Kahit na nasa malayong lugar ka.
Oo, parang mas hindi siya, mas usapin siya ng time kaysa sa space para sa akin. Dahil pag iniisip ko talaga na parang yun nga yung parang very practical na concerns, may mga gusto akong ma-accomplish, may mga gusto akong gawin at hindi ko magagawa ito.
So control nga ito.
Control talaga. Pero yun, as much as possible minimize ko naman yung madadamay na tao sa control. So parang ako lang as much as possible yung sana maapektuhan. So yun, yung ganun, may gusto kasi akong gawin, may mga kailangan akong i-give up para magawa ko yun. So
introverted ka. Ano yung Myers-Briggs mo? Naalala mo pa ba?
Oo, INFJ ako forever.
INFJ, okay. ENF,
ikaw, ano ka?
ENFP.
Parang wala tayong nagtugma.
N, saka F.
Okay. So talaga extroverted ka na tayo. So actually, kailangan ko talaga.
Sobrang surprise sa akin eh. Pero apparently, nga, hindi ko alam.
O yung sabihin, talagang yung presence ng other people nag-energize sa'yo. Largely.
Oo nga.
Sa akin, mas nakaka-drain siya eh.
Talaga ba?
Unlike yung mga ganito. Yung mga planado nga, halimbawa, klase, graduation. I mean, psychically ay prepared ka dun eh. Pero yung mga random na ano, kaya parang ang tendency ko lagi ay
tumakas. Mag-withdraw. Oo nga, okay. Oo. Okay.
Kaya yun, so na madalas ngang tingin ng ibang tao ay suplado. Well, baka suplado
rin. Suplado rin naman yun. Oo nga.
Oh, pero yun nga, mas hindi dahil ayaw ko ng mga tao, kundi mas dahil nadidrain ako. Hindi dahil, hindi siya emotional na response na ayaw mo. Parang,
okay.
May ganun. So, yan. So, yun. So, yun, tapos na ang episode.
Nabanggit mo, nabanggit mo kanina na matagal mo ng, as an, or pirmi mong pinag-iisipan tong relasyon ng pag-iisa sa kapagsusulat na or anong kinalaman ng pag-iisa sa kapagsusulat? Ano bang gusto mo bang magsimula in a very general sense kung ano?
Ah, hindi. Kasi noon lang nagkataon lang nung sinulat ko. Ikaw yung pumili na itong topic na ito. Kasi sabi mo may panel ka na.
So, ano ba?
Gusto ko lang ilatag yun na ng malinaw. Kasi baka akala na nakikinig sa atin dahil sa akin.
Ayup ka.
So, sinesegue mo pa sa akin. So, pero nabangin ko kasi nung yung libro kong halos isang buhay, Manananggal sa pagsusulat ng nobela. Yung unang section niya talaga doon dahil...
Na yung mga, dissertation mo yan, di ba?
Oo, oh, na dissertation ko. Yung intro sa dissertation ko tungkol sa kasunod ng 909. So, essentially, a discussion ito tungkol sa writing nung novel, pero tungkol din sa mga pag-iisip ko nga doon sa creative process mismo at specifically ng pagsusulat ng nobela. Pero noon parang dahil meron na nga akong nasulat, parang lumaki nang lumaki yung demand sa akin ng panel na parang, teka, hindi ito yung dissertation ko mismo. Okay. Yung nobela yung dissertation ko. So pero kumapal yung pagsusulat hanggang sa ginamit ko na bilang parang main trope dun sa pag-iisip doon. Yung manananggal nga, yung image ng manananggal. At isa sa mga ginamit ko dun sa image na yon ay yung popular na imagination ng manananggal na usually ay in isolation. Okay. Parang may isang tao, usually babae, na dumarating sa isang bayan na parang walang roots, ano, walang kamag-anak doon, walang may kakilala sa kanya, at suspect siya dahil doon. So parang yun mismong pamumuhay na parang, yun, merong ganong sense ng isolation or pag-isa. So medyo mahirap siya at hindi ko alam, I mean, I know hindi ko siya ang hirap itawid successfully, no? Bilang hindi naman kaya nga siya kumbaga larawan eh, hindi naman talaga literal na manananggal yung manunal, pero yung pagtatawid sa lahat ng elements parang sinikap kong gawin, pinilit kong gawin doon. Pero siguro yung gusto kong i-highlight dun sa unang part na yon ay yung halos inevitability sa writing, lalo pa ng yun nga yung writing process mismo, dahil kakabit niya ng matindi yung thinking process, ay isang very individual na nakaranasan. Parang hindi, kahit pa sabihin natin nag-iisip tayo ng sabay or nagsusulat tayo ng sabay, hindi natin pwedeng sabay na maisulat yung same text. Hindi natin pwedeng sabay na maisulat yun. Diba? Kahit pa nga yung mga intrinsically ay collaborative na forms, kagaya na ng Renga, diba, na nagdudugtungan kayo ng mga linya, yung bawat isang linya ay isang individual na task, diba? Or isang individual na section. Or kahit yung novel writing, halimbawa sa Liwayway, to 1980s, simula nung 1950s, ay very common practice sa Liwayway ang dugtungan ng nobela.
Okay.
Merong mga nobela sa Liwayway na hindi lang dalawa, kung minsan walo silang writers na nagsusulat ng same novel, isang issue, isang kaya hindi mo alam kung nakalagay lang doon ito yung dugtong ni ganito, dugtong ni Liwayway Arceo, dugtong ni Macario Pineda. Kaya halimbawa, yung nabanggit ko before doon sa isang episode natin na kay Macario Pineda, yung Magat, halimbawa, ay co-written niya ito with Antonia, kalimutan ko yung first name. Co-written niya yun with another novelist. Or yung halimbawa kay Alejandro Abadilla na famous na novel na laging siya na lang yung nababanggit, pero alam natin co-writer niya si Elpidio Capulong dun sa Pagkamulat ni Magdalena. Kasi salitan silang nagsusulat.
Okay.
Hindi naman talaga lahat ng kabanata ay, I mean, nag-uusap sila at pinag-uusapan. So, I suppose, ina-assign, ano, pinag-uusapan nila yung general plot, tapos may isang writer na nagsusulat na I know yun yung practice mostly halimbawa sa mga serial forms na popular kagaya ng TV series sa kasalukuyan. Ang daming TV series na, di ba, may head writer, tapos ina-assign yung episodes para isulat yung actual na screenplay ng mga writers. So, kahit may mga ganitong practices sa iba't ibang mukha ng writing na merong na collaborative, yung mismong actual na thinking at writing ay ginagawa mo in isolation. So, yun lang yung premise.
Kahit yung mga, itong mga Nancy Drew, etc., yung mga popular series nga, no, parang Meron silang isang parang figurehead writer, pero true. Eventually, parang kailangan na kasing mag-mass produce, etc. So, kailangan
oh, industriya na, di ba? Ang daming, sina Patterson, di ba? Inisip, sa pa talaga lahat nagpo-produce ng, yung mga, marami sa mga crime sure. novelists yeah, yeah. Na ito, so sila pa ba talaga yun? Totoo ba?
Hindi, may isa kasi na parang open secret na diba, after a while, tumigil na siya. Oo, tapos iba na yung nag-take over.
Parang inaanan na lang, ino-oversee na lang yung general plot, diba? Mm-hmm. Or ina-approve. Tapos meron ng ibang, may pool na ng writer. So, I guess, yun nga, dahil yung writing ay, kumbaga yung name ay hindi na, yung, o yung authorship doon ay bilang, ano na lang, brand, diba? So, sure. Produkto yeah, yeah. na ibinebenta. So, mm-hmm. So yun, sa ikaw ba? So anong thoughts mo dito? Sa ano sa mo kanina? Ano? So in-invite ka dito sa panel kasi
hindi siya panel ito mo. Hindi yung itong Heights kasi dahil lagi parang may meron silang mode na liban dun sa workshop, di parang lagi may workshop yung Heights.
Ay, magpa-panel ako sa workshop nila. Itong on. Wala ako nakapag-apply ulit sa
itong ngayon. Email. Tapos ano pas meron daw silang gagawin mga lecture X. Oh my god, so nandun ka pala. Oh anyway. So
sa magpa-panel lang.
Okay, oo nga. Tapos parang supplementary ano, ek na gagawin nila. Ay,
yung mga special lectures
oo,
nila.
Oo, may mga lecture ek. Yun. So, parang parang nabanggit ko yata somewhere na hindi ko na maalala kung saan ko nabanggit, parang kung saan-saan na ayun ang sobrang laking pinakamalaking difference ng karanasan na pagsusulat dito sa pangalawang nobela kaysa dun sa una. As in a specific but also very broad sense. Kasi yung una nga, at kaya dito ko gustong sanang medyo palawakin yung ano bang ibig sabihin ng pag-iisa. Kasi maraming egay na dangerous ano din eh, no? Implications yung ganyang notion ng pag-iisa at pagsusulat, diba? Kasi parang yung
true.
Pag-iisa ay basta marami siyang pwede siyang mag dovetail into many other implications.
Pinakamalaking trap niya siyempre ay kagaya ng maraming bagay na related sa kung anumang passionate ka ay na ma-romanticize.
Oo nga, pag-romanticize sa pag-iisa na yung pwede siyang isipin na parang lisensya
na choice,
para
na,
to be separate from society para maging mag-observe lang etc. No? Yung para maging hiwalay. Parang yun nga yung mga kadikit na notion ng pag-iisa eh. Yung pag-iisa ka, ano yung isa from what, no? So, ang pang-minsang ano nga niyan, danger nga niyan, ay yung either yung ibang tao na nababanggit mo, as in a very, I don't know, psychological sense, o yun din yung lipunan nga, na ito yung iniiwan, no? Na kasi kung writer ka, ang trabaho mo ay mag-observe, mag-critique, etc., na para kang distinct from society. Yes. Etc. So yun ang pinag-iisipan ko ngayon. Tapos, ano ba to? Ayun nga, so, dati kasi, parang yung unang libro, nasulat ko siya habang nabubuhay ako. nasulat ko siya alongside life, parang ganyan. Tapos yung...
So kailan ka pumanaw, charot?
medyo ganung sense. Tapos yung pangalawa, kasi ewan ko... Kasi di ba pag nasa malayong lugar ka, ewan ko, ito yung sense ko na parang naka... Ano yun? Ano yung larong yun na pag tumitigil yung music, titigil ka din? Ano yun? Anong parlor
statue
game?
Statue dance na? Dance.
Statue dance. Diba? Stop dance. Parang ganun, stop dance. Parang may ganun
akong... Stop dance ba?
Statue dance ba? Sa San Pablo statue dance?
Oo. Statue dance.
Kainis. Anyway. Parang may ganun akong sense. Tapos yun nga, hindi kasi yung una, as in naghabang kailangan mong mabuhay, tapos nagsusulat ka on the side, parang ganyan. So talagang kasabay talaga niya yung pagsusulat, saka yung pagbuhay, quote-unquote buhay. Tapos nung itong pangalawa na fully funded na PhD, so hindi ko kailangan mabuhay sa Pilipinas. Hindi, parang...
Meaning, talagang naghihintay ka na lang na ano?
Nasa malayong lugar ka, tapos parang nagsusulat ka, ano ba to? Tapos yun talaga yung na-imagine ko na parang yung totoong ako o yung buhay ko ay nasa kwarto ko tapos nakaupo lang doon. Parang medyo scary pala. No? Parang walang consciousness. Tapos andun lang siya. Parang nakatigil yung buong buhay mo tapos i-resume mo siya pag nakauwi ka na ng Pilipinas. Tapos habang nangyayari yon, of course, syempre i-recalibrate ko to eventually. No? Pero parang hindi siya totoong buhay. No? Kasi parang...
Aray ko naman.
Ewan ko, parang hindi siya totoong buhay guy. Sorry, Mark. I mean, of course, totoong buhay siya. Buhay ka naman, etc. Pero, parang, ang na na sever talaga yung ties niya sa buhay kasi nga hindi mo ano parang yung mga
parang suspended lahat dahil yeah, alam mo oo. Na
yung, hindi yung mga usual struggle exertion ng buhay ay hindi kakabit ng pagsusulat. Ay, siguro isang danger din yan, yun nga yung suffering na artist, na mag-isang artist, etc.
O, no? O yung ano, sa tingin mo, related dyan yung, at ito ay, kumbaga, at some point lang din naman syempre lumitaw dun sa imagination ng bilang part ng development ng human civilization, yung idea ng settlement, di ba, na alam mo na pansamantala yun, parang yung imagination mo ng end, parang kung may imagination ka ng end ng buhay mo, ng life mo, alam mong hindi doon.
Sure.
At dahil doon, parang hindi yun yung totoong buhay. So parang, yun nga. Pero yun, pero hindi ba ano rin siya? Parang ang, siyempre tayo naman, well, the fact nga na nakakapag-podcast pa tayo, eh, nagmumula tayo sa isang,
kumbaga, privilege ay, na ano,
position. Privilege na, na position. Pero, yun mismong idea na habang nandun ka, halimbawa, o nasa ibang bansa ka, yung idea na yung totoong, quote-unquote, totoong mong buhay ay magpapatuloy kapag nakabalik ka, halimbawa, sa Pilipinas, eh, hindi ba nagmumula din yun? Dun nga, dun sa recognition na, well, good for you, meron kang totoong buhay na, na babalikan. Parang may trabaho na maghihintay sa'yo, halimbawa, dyan. So,
kumpara sa yun, mga black migrant.
At hindi ganoon yung condition ng pwedeng may mga suspended din na pakiramdam.
Yeah.
Pero walang imagination na, well, kaya nga kami nandito kasi pag umuwi kami sa Pilipinas, baka
walang buhay.
Ibang uri ng pagkalutang, 'di ba? Or kawalan ng connection yung mararanasan.
Oo, so yun, nga. So or baka ang assumption nga kasi parang alam mong temporary lang talaga yung mga bagay. So hindi
ka kaya nga. So,
kaya kahit may mga friends akong na sobrang konting friends na nakilala doon. Parang, ba tayo magiging friends? Ganyan. Parang kasi eventually, hindi naman tayo magkakasama.
Siguro yung gusto kong itanong sa'yo, related dun sa sinabi mo. Posible ba, in light of this, ano yung imagination na ganito, parang regardless nga kung sa ibang bayan or sa loob, parang posible ba yung writing na hindi magmumula sa kahit anong anyo ng pribilehiyo.
Alam mo, ang interesting niya, may webinar itong UP Writers Club recently. Yep. Tapos itong mga batang writers, parang kung isa sa mga primaryang na-encounter nila sa kanilang ano, writing education ngayon, ay itong yung essay ni Chingby tungkol dun sa tempo at yung sa siliman, etc. So kung yung panahon nyo, at to a certain extent, panahon namin,
ano, parang panahon natin naman talaga.
Dinay ko kasi na nag-workshop circuit ako. Parang, ano ba to? Parang assumed na yun yung traditional, yung conventional na journey ng writer, no? Na, diba, magsusulat ka, magsarili ka lang. Tapos eventually, yun nga, parang ang interesting na intertwined talaga yung journey mo, yung education mo, o paglaki, growth, yung pag-develop mo bilang writer sa pagbubuo ng community, no? Pero yun nga, naka-couch nga siya sa mga problematic na institutions, etc. Tapos, parang itong mga, tapos, ewan ko, dati siguro medyo naive o parang medyo ano, Pollyanna-ish yung position mo sa mga institutions na ito. Tapos itong mga writer na to, parang, itong mga batang writer, parang, hindi na, basag na yung ganung innocence, no? So, ang isang nagtanong na nabanggit ni Chingby eventually ay, actually, sobrang ano, magaling na writer. Tapos naisip na ang tanong niya, so kung meron siyang sinulat, tapos parang gusto niyang mag-improve as a writer, tapos politically compromised yung mga workshop. I mean, hindi lang yung silima na neo-colonial, etc. Pati yung workshop model bilang modelo. Parang ano yung susunod? Ano yung next para sa writer? Tapos, itong si Faye ng Gantala, bakit mo ang tanong ay bakat mo kailangan mag-workshop? Bakat mo gustong
magpapasa
yung
sa isang
bakit mo gustong i-improve yung pagsusulat mo? I-improve para saan, etc. Bakat mo ba gustong magsulat? So talagang yung mga ganitong decision ay ay dudulo sa kung ano bang gusto mong gawin sa pagsusulat mo. Gusto mong maging professional writer, gusto mong mapublish, etc. No? So, ano yung tanong mo? Bakit ko nga ba namang gito?
Kung posible ba yung pagsusulat na hindi magmumula sa kahit
ayun. Ano? Ayun. Tapos, yun nga. Tapos, iniisip ko nga na yung lahat ng mga bagay na to na inasum natin na kailangan gawin ng writer na kailangan mag-improve ng craft, kailangan maging mahusay, etc. No, parang privilege nga siya. Kasi ang sabi niya, ang sobrang instructive nung nabanggit ni Faye na may pagtitimbang talaga sa mga boses na gusto mong palitawin sa pagsusulat mo, no, or kung paano anong magiging instrumento yung pagsusulat mo ng kung anumang consciousness o kung anumang position, etc. So magkakalakip yung mga ganyang decision. Kasi yung mga kung napansin mo nasusundan mo tong Gantala Press, 'di ba? Nagsimula sila sa mga feminist sina. Feminist act, tapos
sinari
o nga, tapos tapos ngayon talaga as in ang parang nalulusaw na yung individual na writer dun sa mga nilalabas nila kasi ang binibigyan nila ng pansin ay itong mga Ramos halimbawa sa mga komunidad, itong sa Manila Bay sa may Bacoor, etc. No? So yung ang interesting lang na may spectrum nga, no, na kung magsusulat ka parang may paraan sa tingin ko, Egay, pero kailangan mo siyang actively na piliin, no, may paraan para lumabas, kumawala doon sa individualist or na necessarily privileged na position nga. Pero yun nga, at hindi naman tayo lahat ay handa or kaya, siguro kaya pero hindi handa na piliin yung ganun.
Suungin talaga. Totoo. So, ang ganda nung point na yung nabinanggit mo tungkol dun sa pagkalusaw ano ng identidad ng individual na manunulat o na may individual pang manunulat ano sa ganoong kumbaga vision ano ng textual production na parang gumabalik ulit dun sa folk. Ano, na hindi natin alam of course kung inintention nila. I mean, inintention noon, nung folk noon na walang ganon. Pero, di ba parang reading yan, kumbaga yung ganong kamalayan, ibig sabihin, nasa atin naman yun talaga na walang ownership ng text at very modern siya talaga na sensible. Di ba, ganon yung ano, ganon yung reading ng mga literary historians kung bakit ang daming kahit mga written text na during contact period ay hindi natin alam yung writers kasi hindi importante sa kanila na akin to, 'di ba? Hindi kumbaga ang tingin sa sarili nila kagaya nga ng mga unang epic chanters halimbawa ay na tagapagpadaloy lang sila ng mga hindi quote-unquote creators, ano, hindi man lilikha ng teksto kundi tagapagpadaloy nito. Kaya merong ganung ambivalence kaya yung halimbawa yung paglitaw nga ni Balagtas halimbawa, kahit si Balagtas mismo wala siyang byline, sinuggest lang diba dun sa main text na dahil binanggit niya yung initials na FB, so speculation ng mga tao sa Florante at Laura na siya yun. So yung ganong hesitation pa rin even up to that point ano na angkinin, kaya hanggang ngayon hindi natin alam sino ang nagsulat ng Ibong Adana halimbawa dahil walang ganon na akin to, diba, na parang channel lang yung ano. So yun, so magandang kumbaga yun nga muling pag-isipan yun lalo na sa context ng mga bagay na nangyayari ngayon na kung malinaw nga na yung cause halimbawa ng mga actions, hindi lang writing, ano, yung writing bilang isang mood ng action ay hindi sa isang individual expression, ano, ultimately hindi sa pagpapahayag ng isang individual na saloobin kundi isa siyang pagpapahayag siya ng isang kolektibong layunin. Parang ganun ano na o kolektibong kasawian apply
kaya,
to mahinat pa. So yung pagbabalik na yon, I guess mahalagang
kaya nga interesting up. Siguro na hindi naman compromise na, pero parang lumalabas na compromise na yun nga may mga akda na may mga I mean traditional na may author etc. pero yung consciousness nga tulad ng nabanggit mo ay eventually or ultimately nagiging mas kolektibo, no, kasi at least parang may craft, although formalist pa rin na response, no, pero at least merong pag-resist or well pag-recognize tapos pag-resist dun sa individualist notion nga ng pagsusulat. Feeling mo ba may ano to, Ega? Ito yung dapat susulit ko dun sa kaninang ano difference nung una sa kanong pangalawang libro na sinulat ko. Parang meron siyang may napansin ka bang
hoy, congrats pala dun sa ikalawang libro.
Salamat.
Hinintay mo pang batiin kita. sa sobrang tagal.
Akala ko nga. Akala ko pagtapos nung na-congratulate ka sa Janus, iko-congratulate mo rin ako.
Sorry.
Naghintay ako ng applause eh.
Oh, ayan. Pero dahil pang-apat na beses mo nang binanggit yung ikalawang libro, nag-dawn sa akin. May
nakalit. Hindi pa nga siya libro, manuskrito pa lang
congrats.
Siya.
Congrats. So itong... Mm-hmm. Pwede na sabihin yung title, di ba? Kasi binanggit na yung Iniga, di ba? So yung Iniga ay shortlisted sa the Nobel Prize. Ano? Inaugural ba to?
Inaugural na worldwide. Lang... Pero kasi nauna, yung Fitzgerald, dati Fitzgerald.
Ah, so meron before, pero parang Europe UK lang or... UK lang, exclusive. So ngayon, a world, ay, Miss International.
True. Sana naapat din yung final.
Congrats.
Parang may isa, may, ano to, may Miss, ano yun, Miss World Earth.
Pero syempre, ano na ito, kumbaga, I mean, ano? The fact na shortlisted, I mean, Booker Prize nga na English, although ngayon, di ba parang, for the longest time ay UK or UK related na countries lang before 'di ba yung Booker pero recently pero I mean malaking karangalan sa ating bayan. Sana naman may tungkol sa Pilipinas diyan sa nobela mo.
Anyway.
Pero well deserved, nabasa ko yung unang
draft. Oh, salamat Ega sa mga comments. Ano?
Joke. I hope
you guys can so mahalaga yung comments.
Hindi pero oh, pero sobrang na-enjoy ko din at exciting ano. So dahil isa 'yun, kumbaga 'yun isa sa mga ginawa mo doon na natatakot akong gawin personally at hindi ko alam kung gagawin ko ever ay 'yun nga yung pangangasa mo na magsulat ng ang main na point of view ay babae.
Ay, hindi mo pa siya ginagawa? Hindi pa nga no.
Hindi ko siya ginagawa kahit boses lang. Nang ganun, dito sa book 5 ng Janus lang may point of view ako. Pero hindi siya yung main. Parang may isang chapter, isa, dalawang chapters na. Dahil nagsishift na yung points of view. Pero ganun, parang, kumbaga, dahil yung main character ko, si Janus lang, parang mapapasailam siya doon. Pero yung ganun na yung talagang sentro doon. Gaano siya ka, at ikaw yata talaga yung may ano, kumbaga may authority sa pag-iisip.
Kasi,
mga salte
kasi middle age woman talaga ako
itong mga character. Itong mga character mo. So saan gumula yung attraction sa ganun?
Hindi ko rin alam
at ganung decision. Pero hindi naman siguro ako yung unang nagpamukha sa iyo before ano nung nabasa
hindi,
ko
si,
yun.
Naisip ko nga si Carolina para it's si Carolina character from the first book eh. Tapos ginawa lang siyang ano
kaya nga. Pero I mean na nagpamukha sa iyo na parang
na naman
parang may ganung oo, na gano'n. So, pero bakit siya ano? Bakit siya... But ayaw kang iwan.
Feeling ko ano siya? Para siyang yung ascending. Ay, ano, ascending ba yun? Yung rising sign? Hindi, parang siya yung projection ko sa mundo. Inisip ko ganito yung issue. Ganito yung ano, aura ko.
So, kumbaga, siya yung
Medyo. Siya yung kung napapanood mo yung... Hindi mo pinanood yung Weeds? Hindi mo siya pinanood, no? Oo.
Na series?
Tapos ngayon yung Rita, pinapanood ko yung Rita na Danish na series. Parang may attraction ako sa mga ganong protagonist na ano eh, na women protagonist na medyo horny tapos matapang.
Mm-hmm.
Pwede rin kasi yung overs ko siya. Hala, naging individual bigla. Pwede rin kasi ito yung mga hindi ko kayang gawin. Tapos fantasy production ginagawa anyway. Fantasy fulfillment, etc. Mm-hmm. Anyway. Ano ba yung
So yun, para sa akin parang daring yun in the sense at nakakatakot parang ako personally natatakot ako sa mga sa ganun na alam ko na malayo tinatakot joke. Pero yun nga yun yung attractive sa akin kasi isang bagay siya na personally hindi ko alam kung kaya kong pangasan at the fact na talagang ini-engage
pero sa ano naman
Kaya gusto ko malaman nga kung madali ba 'yon para sa iyo or
well, hindi ko naman ginawa, hindi ko siya ginawang first person. 'Yun ang yata hindi ko talaga kayang gawin, no? Third person siya. Although
yung point of view limited. Limited, diba? Parang limited.
Tapos, kaya nga, diba, inaway mo kabiglang nag-ano, omniscient, diba? Alam mo ba? Na-retain ko naman yun.
Then, kailangan ng mga
lecture. Iniisip ko nga kung may craft-related issues ba. Kasi, halimbawa, yung The Quiet Ones nga, as in, parang medyo ramdam mo yung buhay, quote-unquote, o yung lungsod, yung Maynila, etc. Tapos, itong pangalawa, hindi ko alam kung, ngayon pa lang alam ko na hindi siya ganoon ka granular yung pagdedetalye, yung I don't know, yung coverage niya, etc. Na medyo distant talaga siya. So hindi ko, gusto kong tanong sa iyo kung feeling mo meron bang craft manifestations o parang may epekto ba sa pagsusulat, I mean dun sa as in mismong internal na workings nung akda, yung condition kung saan mo sila sinulat o in which you wrote them, kung isolated, etc., or malayo, etc., or bilang control freak person, ay ano ba? Wala siyang epekto sa'yo. May napansin ka ba? Kasi iba-iba yung
condition. Hindi ko alam. Kasi siyempre, ang generic na psychological response ay lahat ay may
epekto. Of course. Pero halimbawa, itong Janus, di ba? Sobrang iba-iba yung mga condition kung kailan mo, kung paano mo sinulat.
True. May nasa Marikina ako, tas yun nga, yung second half dito na ako sa Japan ko sinulat, yung second half na. Dahil, yun nga, ang imagination ko, except for the weather, ay na para akong nasa Marikina.
Pero my God, ang laking bagay ng weather, di ba? Hindi ba, my God, medyo incapacitated ako pag winter, halimbawa, anyway.
True. Hindi ka kasi nag-post ng dito.
Mahal kasi, mahal. Mahal.
So yun. So
ibig sabihin, nape-preserve mo yung meron kang mental, kung may parang counterpart yung physical space, parang nape-preserve mo siya sa utak mo. Ibig sabihin. As in matibay siya.
kung yung question mo ay kung meron ba talagang parang observable kasi, na difference sa akin na naramdaman ko talaga or na ano dun sa writing. Parang nito na nga lang, itong huli nga, at mas ina-associate ko siya dun sa fact na, kasi nahirapan talaga ako dito sa dulo, na, mas ina-associate ko siya dun sa fact na, well, may pandemya at hindi ko nagagawa yung usual na. Kasi dati, kahit naman nandito ako, nakaka-uwi ako sa Pinas, tuwing bakasyon, parang nakikita ko pa rin yung mga tao. So, parang, alam mo yun, yung merong ganong sense na yun nga, yung napag-usapan natin kanina, na pwede akong bumalik dyan, makita yung mga tao. Pero ngayon, parang hindi ko alam, parang kailan ako ulit makakabalik. So, siguro yung ganong sense. At yung idea nga na dahil nandun ako sa final stretch, at kapag iniisip ko, parang ang daming reason, parang gusto ko mag-emote, parang
ang daming pwede mag-emote na sa
fact na parang, parang last 7 years ng buhay ko, parang hinaharap ko tong novela na to. Kasi pwede ko siyang tingnan bilang isang buong novela, yung buong series na, dahil same characters yung pinoproblema ko, yung journey nila. Parang yun, yung fact na lang na yun.
Sabi mo nga sa loob.
Sa loob ko lang.
Umiyak sa loob.
Kasi parang ano naman, parang...
Grabe, sobrang internal lahat.
Hindi lang ako iiyak lang. Mag-isa. Hindi ako... Siguro kailangan ko ng... Pag magsasalita kasi ako, maiiyak ako siguro. Alam mo na, magsasalita ako ng, di ba? So, magsalita ako mag-isa dito para lang maiyak ako. Pero yun, pero ano lang siya. At siya, yun nga, nasasad ako, nag-post ako ng ganito. Hindi ko alam kung anong reaction ng mga tao. Pero meron akong post na ganito sa Twitter at saka sa IG. Kasi nakaka-cross-post lang naman yun. Na yun nga, parang, alam kong maraming mga problems, pero isa sa mga, I mean, maraming mas mga totoong problema. Pero isa sa mga sad sa akin ay na, kung kailang last book na ako, most likely wala ako sa Pinas kapag... Yeah. Na-release. Parang yun lang. Parang gusto ko lang na parang makita siya na matapos. At in a sense, parang yun lang naman yung kumbagang value ng mga launch. Parang makita mo na may pagbubuhol, kumbaga, dun sa napakatagal mong pinagtrabahuhan. So, merong physical. So, yun. So, yun lang. Pero otherwise, wala akong makita yung kaiba. So, ikaw,
Pinag-isip ko din siya ngayon kasi nga sobrang linaw nung division nung dalawa. No? Pero iniisip ko nga, parang kung may mga formal act na sinubukan ako dito sa pangalawa, magagawa ko ba siya sa una? Parang magagawa ko pa rin naman siya yata. Parang may, although I'm pretty sure, parang siguro 5-6 years down the line, may mga iba pa akong maiisip na kaibahan in hindsight. Pero,
Or siguro nga kasi itong second novel mo from the onset alam mong
magsasasabi ka. That's true.
Yung material mo, binild mo talaga siya bilang isang I guess yun yung isa sa mga critical na factor. So may design ng ganun. Whereas yung una parang hindi ganun yung creative process, ano, parang may mga kinailangan kang i-rework at some point.
Para maging yung nobela. Nung pag-iisa no? I mean, hindi yun.
may connect lang talaga.
dun sa, ano ba to? Dun sa first one, parang yun nga, as in meron nga akong attempt dun, halimbawa na, ano to, first person plural na point of view, halimbawa. So may ganun talagang kolektibong ek, true, no? Oto dito din naman, isa din naman dun sa pangalawa, isa din sa mga points yun na wasakin ng individualismo. Mm-hmm. Anyway,
ay, teka, dyan sa Nobel Prize, may idea ka sa kung tungkol sa
nilabas nila yung nilabas nila somewhere yung shortlist.
Posted ba?
Parang
may parang gist at
ang comment ng mga ilang friends ay
okay. Saan ka pinaka-ano? Anong comment?
Medyo madaot.
Mga madaot na friends ba to? Of course, may friends ka bang hindi madaot?
Madaot in the service of ano naman, parang making me feel, ano, okay. Hindi kasi parang, ako lang kasi yung, ano, global south person. Okay. So, parang ako, okay. Parang ako lang din yata yung social realist. Kasi parang remnant na siya, diba? self-doubt. No? Parang remnant na siya ng, ano, anyway. Marami kasing arts dun sa mga arty-arty. Although kasi, I mean, off the record, as if, ibibleep na lang natin to. Sorry, ano, Fitzcarraldo. Kasi yung Fitzcarraldo, hindi talaga siya sa mga ganyang artsy-artsy ek eh. Yung,
di ba, tama ba yung, ano ka,
sila yung publisher ni Gina sa Europe.
Kay Gina na ano. Nang
tumigil
ng ilustrado tuloy.
Incorrecto. There you go. Artsy-artsy. No, anyway. Na with content history. Anyway. So yun nga.
So yun. Shit. Anong feeling nung unang umaano to?
Actually, medyo nag-pendulum na ako. Nung binasa ko, self-doubt, tapos parang okay naman pala. Hindi naman pala siya ganun kasama. Tapos, and then, wala naman ako nung sinusulat ko siya. Parang, kasi mag-isa talaga ako, so wala ako walang nagbabasa. I mean, yung isang supervisor ko lang na wala na, medyo matipid sa komento. Basta, basta ang happy point lang talaga sa akin, na-confirm na hindi siya ganun ka-tsaka. False
fishing.
Ayun, parang yun ang pinaka minimum na hindi siya tsaka.
Bakit
ba nagbabasa ko eh?
I mean, specifically ba dun sa project or hindi, parang general na sense
dun sa
mo
projecto,
yan?
General sa projecto,
na insecurity. Pwede ko bang sabihin insecurity? Saan nagmumula? I mean, ano naman yun? Parang, kumbaga, hindi na...
Pag nagbabasa...
Human trait naman. yung insecurity. Pero, may na, specific ba
pag
na...
Pag nagbabasa ako ng iba, na parang,
para sa'yo naman
ito. Tapos, parang, ang bilis nga magbago eh. Kasi parang okay naman siya. Tapos, pag may nabasa akong iba, siya parang ang basic nung ginagawa ko. Ganyan naman. Anyway.
So, nasa sad ka. Pero, hindi ka ba... Sa akin kasi pag, ano, na-inspire ako, parang challenge.
Hindi, of course. Oh,
di ba ganun naman yung effect sa atin, generally, sa atin. Pero na-ano na ba ako na parang,
Eh, parang matibay niya tayo yung, ano mo, self-esteem mo eh.
Parang kasi... hindi. alam mo, ang ano ko, ang inspiring sa akin, lagi ko lang binabalikan yung idea na, dahil nga may point sa buhay ko na, sobrang nagustuhan ko yung ilan sa early works ni Murakami, di ba? Nung binabasa ko siya, nung early 20s ako, I mean, nasa college, tapos immediately after college. So, nung mga time na yon. At ang laging inspiring sa akin ay kapag naisip ko na yung first novel niya ay nasulat niya, yung manipis na Hear the Wind Sing niya, ay nasulat niya ng nasa 30s na siya at tingin ko mas okay yung unang nobela ko. yung ganong imagination na kumbaga pampaano mo lang, pampaboost mo ng sarili mong psychical na ano na energy. Kapag iniisip ko lang yan, na parang ibig sabihin, kung nakarating siya from that first novel, halimbawa, papunta halimbawa dun sa Kafka on the Shore, halimbawa na ganon. So ibig sabihin, siguro may pag-asa pa. Parang ganon yung iniisip ko. So, na pwedeng makapagsilat yung isang tao na, yun, of course, alam natin na pwedeng meron na rin quote-unquote mga fabrications doon sa narration ng writing life niya. I mean, fabrications, not in the sense na falsehood, ano, pero
parang performance, no?
Create na rin niya yung narrative kasi paulit-ulit yung kwento niya na ganito, nanonood siya ng baseball, meron lang siyang jazz na ano, na bar before, wala sa isip niya, yung fact na wala sa isip niya na magsusulat siya ng novela ever. Up until that point, ano na naisip niya, oy, meron akong idea for a novel. Tapos nasa 30s na siya, nagsulat siya. So parang yun lang ay, pag iniisip ko yun, yun yung pampawala ko ng doubt. Kasi pwedeng nasa zero ka eh. Parang nasa zero ka up to the point na nag-decide ka magsulat ng novela. Eh hindi na naman tayo nasa zero. Parang yun yung iniisip ko lang.
Saka parang constant ano naman siya. Yun nga, binabaha ko din yan. Halimbawa, yung ma-enamor ako sa sobrang gandang prose at medyo quote-unquote difficult na prose. Tapos bigla akong magpe-pendulum sa bakit ba kailangan mahirap yung prose? O bakit ba kailangan circuitous yung mga ginagawa mo? Et cetera, no? Isa pong dapat mo ko i-congratulate. Mm-hmm. Natanggap yung sa ano, dun sa anthology ni Chuck. Natanggap yung una kong tangka sa maikling kwento.
Ay, nakita ko yun sa ano mo. Di ba nag-comment ako sa ano mo? Congrats na kita sa IG story mo. Kailangan i-announce ko pa dito. Di ba? At inano na, sinay
kita
doon, sabi ko. Kwento ba talaga? Hindi. O CNF? Naging, gusto ko nga rin sana mag-submit doon. Sinabi din.
Gabi, natuwa ako.
Sinabi yan, in-email din ni Chuck nga. Pero hindi ko kaya. Hindi ko na kaya.
E di ano, isang chapter mula dyan.
Tapos in-extend pa. Actually, oo. Kasi meron ako. Ay, bawal kong spoil. Pero meron akong
pazabog.
Another okay. Queer character dun sa book 5. Oo, na. Ayan, so, pero anyway, so yun, pero ano pa ba?
Hindi, bago ko makalimutan, dalawa ko lang.
So yun, congrats dun sa kwento.
Ay, huwag na. Hindi ako confident sa kwentong yun eh. malapit na nga yung deadline. So, nag-desisyon ako na hindi siya yung pwedeng yung mahabang kwento na 5,000, 6,000. So, isa lang siyang maikling like, 3,000 words na... Bakit?
Parang ang layo naman.
Hindi, pero ano,
mahaba pa din yun.
Kasi may ganang structure ng kwento, di ba? Na alam mo, isang eksena lang siyang mahaba. Or isang araw lang siya, as opposed to...
Okay. Sige. So, abangan natin.
Tapos, yan. Abangan, ano ba to?
Siyempre natin yung anthology.
Tapos, ang saya-saya ko kasi nasulat ko siya in like 3-4 days. Na hindi ko siya nagagawa in
English. Eh, di ko na.
So, sabi ko talaga, Tagalog writer talaga ako.
Eh, kasi nga, itong di ba nagsulat ako ng paper para sa isang ano naman, sa isang anthology na ine-edit ni na ano. Hindi naman siya critical essay, pero essay siya.
Kanino?
May yung ine-edit ni na Gabby naman na parang source book on Philippine speculative fiction. Pero nagsulat ako tungkol sa folklore, impluensya ng folklore sa nobelang Tagalog. Inattempt ko pa nung simula na, di ba pinakita sa'yo na isulat
ng English? Ay, talaga.
Kasi akala ko, in English yung source book. Tapos nung nalaman ko na, ay, pwede naman pala ako magsulat in Filipino. So, nag-revert ako back to Filipino. Di, mas nasabi ko yung mga gusto kong sabihin.
Gets ko yung. Kailangan ko lang ng editor. Isang person akong pina-edit lang.
Well, tayo.
Hindi kasi yung may mga
lahat naman kailangan ng editor. I mean, hubris lang yun ng Filipino
writers. Pero may mga super basic na hindi talaga kung katangahan talaga na parang grade 1 Filipino. Anyway. Pero ano lang naman, 1 or 2 lang naman yun. Anyway. And sabihin ko, ayun pa pala. Okay. Ayun pa, kasi ang assumption nga ng, kung, ano ba to? yung tungkol sa pag-iisa lang, parang last note na siguro. Kasi yun nga, nabanggit mo to kanina na parang ang isang mga ang danger nga sa pag-romanticize ng ganitong notion ng manunulat bilang hiwalay sa lipunan ay yung pagsusulat lang ang tanging paraan ng pag ng manunulat na para gampanan kung ano man yung mga tungkulin niya bilang citizen o bilang mamamayan, no? So parang unwittingly ini-endorse nung ganung notion ng solitary writer yung ganung stance, no? Na parang hindi naman talaga, pwede marami kang pwedeng gawin bilang tao, lalo na bilang Filipino, na marami ka namang pwedeng gawin. So, siguro isa din yon sa mga, kung yung writing mo ay, parang yun nga, inescapably individual, na wala ka namang magagawa dun. Unless, mag-ano ka, yun nga, gagawin mo yung mga ginagawa ng mga, tulad ng mga Gantal La Press, etc. Parang marami namang, pwede mo namang gampanan yung ibang tungkulin mo bilang mamamayan sa ibang paraan. So,
true.
Saka ano naman yun, parang hindi naman din lahat ng individual pursuit ay dekadente, sa tingin ko. No, hindi naman sa bourgeois decadence. No, may ano din naman siya. May nagagampanan din naman siya. May ibang bagay.
Okay. Sa akin siguro, ano, parang, kung writing ito, ano man yung mood nung writing, parang, lalo pa siguro, ayun, babalik na naman ako kay G agad.
Saan ka tao pa itong sila, di ba? Teka lang. Kasi di ba si,
pinag-iisipan.
Di ba si Poet Laureate yung tawag nila, Alaska kay G agad. Poet Laureate, Senator G agad. Tapos ni-revoke nila. Kasi nga,
totoo ba?
dahil dun sa what privilege, 'di ba, yun ang dun siya ano, ginawaran ng poet laureate. Pero ngayon nga hindi nang anyway. Sorry.
yung pinag-iisipan ko nga kasi parang yung related dun sa sinasabi mo. So parang pwede naman talagang parang atakihin ano yung pagsusulat kahit dun sa sabi mo nga mukhang individualistic pero hindi naman necessarily decadent na writing, kasi parang saan yung writing nga, lalo na siguro nga kung kagaya ng essays ano na supposedly ay parang yun kasi overtly ay critical supposedly na work parang pinipresent mo yung sa sarili mo, yung pinipresent ng form yung sarili niya bilang isang uri ng reading, di ba? I mean, overt yung reading, overt yung assessment ano dun sa mga bagay-bagay. So ang hinahanap ko talaga kapag nagbabasa ng ganun ay kung parang hindi sa site ng inform, kasi ang daming part doon na parang alam mo yung Google, word ba yung Google?
GMG.
Parang pwede mong i-Google. Paano Google yung sasabihin siya? Oo. Google mo gago. Gag. Okay.
Or gag.
Okay. Di ba? Or Gia. Oh, charot.
Anyway.
So, yun. Parang hindi siya luna ng information, kundi parang attempt siya ng pagpapatalas ng pagtingin, 'di ba, dun sa mga bagay. Kasi kung masesearch ko naman 'tong mga information na 'to, pero wala akong naibigay sa akin kung paano. Oo, kasi naiyamot ako sa inyo kasi ang haba din niya, no.
Eh, kasi bayad siya by word count. So, joke. Oh my God, joke lang.
Ang arse mo. Kasi malamang na-publish 'tong mga 'to parang sa mga sa mga magazines, 'di ba? So, parang ganoon. So yun, parang kung ano naman yung mga isinusulat, yun pwedeng ang seemingly ay individualistic pero kung alam mo na may contribution dun sa sharpening ng criticality ano. Oo, kasi pwedeng i-attack kasi yun sa iba't ibang pinagmumulan, 'di ba? Hindi naman kailangan overt yung collective na consciousness lagi dun sa text para magkaroon ng impact na gusto natin. Kasi kung minsan, baka hindi, may mga, depende din sa imagination mo nga ng readers. Eh, pwedeng yung imagination mo ng readers ay hindi welcoming or hindi conducive yung ganong approach. Diba? So, kumbaga, nangangailangan din, yung, parang kahit namang anong mode ng attack at yung writing as an attack ay kailangan ng ganong awareness dun sa kung paano mo i-deploy yung attack, 'di ba? Paano mo gagawin 'yon para ma-achieve yung gusto mo? So ultimately, kailangan tingnan yung details dun sa text na binabasa natin bilang instruments ng consciousness na gustong, 'di ba, ipakita ng akda. So parang wag din tayong malunod dun sa kung ano, bakit ko ba binabanggit din ito? Siguro isa sa mga hang up ko na noon, lalo na noon, siguro wala na ngayon kasi parang idea ko, eh yun yung the fact na merong, halimbawa kapag nalaman ng iba na, halimbawa yung Janice lang ay minamarket ng Adarna as a YA novel na wala naman siya sa isip ko kapag nagsusulat ako ng novela or etc. ganyan. So may mga ina-approach yung novela dahil sa ganung uri ng marketing na parang halimbawa, ang common, dati nung binabasa ko, hindi ko alam kung ang common na kapag may hindi nagkagusto dun sa book, lalo na sa book 1, halimbawa, ay na may expectation sila again, ito, na ang isang YA novel ay very, halimbawa, fast-paced na action-oriented.
But nag-iisip sila.
Tapos mag-disappoint sila dun sa exposition sa malaking bahagi ng novela na parang, teka, kung hindi ito YA at sure, nababasa tayo quote-unquote ng literary quote-unquote novel, hindi ba hanggang sa matapos yung novela, wala kang action na makikita. Pero i-appreciate mo siya dun sa content. So, yung sabihan, may mga ganong expectations dun sa ano na kung minsan hindi nakakatulong yung ganitong marketing or presentation ng novel. Kasi parang, yun nga, naaano din yung mambabasa dun. So, ako, kaya lagi kong kumbaga, kung kaya kong i-avoid yung ganun at gusto ko laging i-acknowledge na well, nobela yung sinusulat ko ultimately ito. So yun, so meron akong ganung, siguro binabanggit ko to kasi meron akong ganung quote-unquote disappointment na hindi ko rin naman kasi makokontrol. Hindi ko naman makokontrol yung mga tao kung paano nila i-approach yung novela. Pero at some point, parang kailangan ko ding tanggapin sa sarili ko na well, hindi ako pwedeng maging forever na defensive ano tungkol doon. Parang part yun noong, kumbaga, naging parang trade-off, ano, the fact na hinayaan ko rin at some point na i-market ito sa ganitong paraan, parang yun yung kapalit nun. Meron talaga mga mambabasa na merong expectations dun sa form na feeling nila mag-fail sila. Pero gladly naman, ay na-appreciate naman yun ng iba. Pero yun lang yung, kumbaga, personally ay gusto kong sabihin tungkol dun, ano. So kung ano man yung mga expectations nga. Dahil, again, nung sinulat ko yung Janice lang, wala naman akong exposure sa YA na text. Di ba sabi ko nga before, hindi ko pa nabasa yung Harry Potter. Bago noon, most of my readings were of, like, yun nga, literary novels.
Yun
nga,
no? Diba? Kaya, ang interesting talaga yung siguro last point na, so, yun nga, na, kahit individual yung, I mean, ultimately individual yung pagsusulat, yun nga, kahit ako titignan ko siya bilang conversation talaga, I mean, na ongoing na conversation, na kahit nag-individual yung pagsusulat, ikaw lang nagsusulat. I mean, obviously, bit-bit mo yung lahat ng nabasa mo na, lahat ng naranasan mo, etc. I mean, obviously, tapos unconsciously, nire-regulate mo to kung ano yung ibibigay mo, no? So, siguro ganun din yung mga reader, yung mga kanya-kanyang bit-bit nga na mga kung anek-anek na. Uh-uh. Anyway.
True. Diba? Si Kafka yan, diba? Binanggit kaya tayo dati na parang sa bawat sinusulat natin, kine-create natin, nakikita tayo
na ng
history sa bawat akda na kinakatahan natin. Oo, dahil parang ginagawa natin yung nirecognize natin yung literary precursors natin dun sa writing natin. So in a sense, bawat libro ay isang ganun, parang reimagining ng isang literary history.
Parang
tingin ko si Kafka. Kung hindi, most likely si Kafka. Or si Borges.
Pero masaya naman sa pag-isipan. Sa tingin ko. I mean, parang medyo comforting naman yun. I mean, saka ganyan, kasi kung sa academic, kung academic ka, ganyan yung training mo, di ba? Kasi nga, kaya nag-RRL ka para halughugin tong mga kinakausap mo, et cetera.
Oo. Yung dinaluyan mong anyway. Ilog, paano ka na padpa?
Okay na yun, 1 hour na.
True.
Salamat, Egay.
At some point, hindi naman tayo magkasabay.
Ano, handang-handa na
sa pagsasalita. Salamat din. Ako ay lulutang-lutang ngayon. Hey. So ngayon, may time na ako para i-revise.
September.
Imagine, naalala ko, pinangako ko sa'yo last year na matatapos.
Holy shit!
Hindi, matatapos ko ng May. Ah, naalala okay. ko yun. May yung, hindi, right, right. hindi yung teorya ng unang panahon. Mm. yung revision nun. Kasi gusto ko ipabasa sa'yo, di ba? Bilang ganti ko nga sa pag... Kasi
April malamang
earlier
sa,
than that ko nabasa ba? Yung Iniga, di ba? Mm. O, kaya nga, sabi ko sa'yo, so parang
true.
May, siguro matatapos ko yung revisions ng teorya ng unang panahon. Pero kasi tingnan nga, mo, nasa na tayo ngayon, di ba? May na naman. At imagine, 2019, alala ko, November 2019 ko kasi unang natapos yung buong draft. So, natapos na siya ng mahigit isang taon. So, nandyan lang. So, at least meron pa akong isang novela, charot. na nakabinbin lang. So, yun yung bala kong harapin ngayon. Lalo na nga,
may kalayaan ka na.
Last ng klase dito. So, malilibre na ako.
Pero ang dami mo kasi extra
ko. Well, malaya naman. No? Ay, oo. So, parang busy ako sa mga appointments.
Kaya tayo umaga ngayon, actually. No? Kasi merong 1 PM slot.
Oo. Kasi may one o'clock na ano. May one o'clock consultation.
Just go lunch with lunch
oh, kasama
ng nanay ko yung
sa akin. Good luck sa mga ano dyan.
Hindi tayo magkapareho.
Ay, totoo ba? Ay, kumusta yung Pasko nyo?
Masaya lang ako.
Wala ka na ulit sa inyo.
Actually, masaya lang ako na nagbilang ako nung 10 days after nung pag-uwi ko. Kasi, so hindi ako nagkasakit. So, masaya na ako doon. Hindi, walang nagkasakit sa amin. Kasi ganito ngayon.
Grabe.
Anyway.
Oh, buti naman. Oh, happy. Oh, bye-bye. So, next week. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari next week. Pero, weekly na ulit tayo.
Oh, salamat. Bye-bye, bye, guys.
So, salamat sa mga nakinig. Bye-bye, Glenn.
Okay, sige. Salamat.
Ingat at good luck sa talk mo. Feb 20.